Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Lepo pozdravljeni v novi ediciji Temne zvezde, v kateri vam bomo v uvodnih zvočnih sekvencah v pogovoru z Janom Babnikom, odgovornim urednikom revije Fotografija, predstavili razstavo Zarota Molka, film in fotografija. Slednjo si lahko ogledate v sklopu spremljevalnega programa 21. Lifa in sicer med 10. in 25. novembrom v prvem predverju Cankarjevega doma. Razstavo, ki so jo vsebinsko sestavili in postavili Jan Babnik, Juri Meden in Peter Rauch, je pripravila revija Fotografija v sodelovanju s Slovensko kinoteko, Cankarjevim domom in festivalom LIF. V drugem delu oddaje pa bomo nekaj besed namenili še večplastnemu dokumentarcu z naslovom Pekel Henrija Georgesa Clouseauja, pod katerega sta se podpisala Serge Bromberg in Roxanda Medreja. Več o razstavi Zarota Molka, film in fotografija, pa tudi o še nekaterih drugih tematikah, povezanih z obema medijama, lahko prisluhnete v sledečem pogovoru.
Prvo vprašanje bi bilo, na kakšen način pravzaprav torej razstava Zarota Molka vstopa v polje odnosa med filmom in fotografijo, pa predvsem mogoče, kaj ni na specifiko, kako izpostavljamo početi?
Prvi fazi bi rekel, da gre za raziskovalno razstavo, gre za svojevrsten raziskovalni projekt. Mi smo se odločili pač ravno s to razstavo prikazati, koliko je kompleksno samo razmerjeno film in fotografijo. Koliko se po eni strani zdi samoumevno, kaj je fotografija in kaj je film, tako ko jih damo pa skupaj ta dva velika polja, ne, se pa zadeve začnejo kar zapletati. Ne. Že samo vprašanje pač te osnovne vloge fotografij pri filmu, ne, pa če ne govorim o zamrzneni filmski sličici, ampak kako fotografija sama je vpeta v film. Ne. Konc koncev so tukaj pač delovni posnetki, ne. So tukaj v bistvu continuity shoti, torej pač posnetki, ki so narejeni za tega, da pač lahko filmar pač pogleda in prevrednotne, če je scena, ki je bila prej, ista, kot je zdaj, da lahko nadaljuje s snemanjem. Ne. Pa so v bistvu tukaj promocijske fotografije, ki so v bistvu narejene na ta način, da bi pač lahko zaobjele cel film v eni podobi, ne, in nekako tudi reklamirali film. Ne. Zdaj, moramo se seveda zavedati, da pač z, pač z dobo digitalizacije, ne, je vloga fotografije tudi zdaj se malo že spremenila. Ne. Včasih so bili, naprimer, te continuity shoti veliko bolj pomembni, medtem, ko zdaj ne, pa lahko pač samo ta freeze frame narediš, ne, in na podlagi tega delaš naprej. Tako da ja, no, to sem rekel, gre za en raziskovalni pristop. Mi smo se odločili tukaj prikazati to večplastno vlogo fotografije v filmu. Ne. Predstavili smo, na primer, dela fotografa Leona Dolinška, ki so, torej fotografije, ki so bile uporabljene v filmu, torej v filmu Na papirnatih avionih od Klopčiča. In sicer pač v določenem delu, ne, se film tako kot zaustavi in začnejo se mi za te fotografske podobe od Dolinška. Ne. S tem seveda film dobi čist en drug pomen, ne, kot če bi gledali, ne, to neprekinjeno gibanje, ne, filmskih sličic. Ne. Po drugi strani smo zraven teh fotografij od Leona Dolinška, ne, razstavili tudi fotograme, tudi te zamrznene filmske sličice od Rudija Valpotiča, ne, tudi pomembnejših direktorjev fotografije. In na ta način smo hoteli prikazati v bistvu pač to razmerje. Ne, na eni strani, na eni steni so fotografije, ne, in sicer gre za okoli 62 fotografij od Dolinška. Vse fotografije so v bistvu fotografije Snežane Nikšič, ki je na posli. Vse fotografije so več ali manj bolj ali manj podobne druga drugi. Ne. In na drugi strani imamo te zamrzene sličice, ne, ki so prav tako podobne. Ne. Tako pač en ta odnos med filmom in fotografijo. Ne.
Kako pa recimo ta razstava mogoče posega tudi pač samo polje, kar si že prej sam izpostavil, da gre za zelo kompleksne odnose. Kako se ti recimo zdi, pač, da lahko s to razstavo pravzaprav se osvetli pa ta vprašanja, ki pa če se tudi po tvojem mnenju spričo pravzaprav spremenjenih pa distribuciji fotografije, pa tudi konc koncev filma, spričo digitalizacije, so se pač te odnose zdaj nekako, ne vemo, treba je pač spostaviti neko analizo spremenili, ali pa se ti zdi mogoče, da ta razstava lahko osvetli to vprašanje?
Pa ena stvar je, mislim, že prej bom omenil to, ne, da danes najverjetno začeti lahko na drugačen način držiš kontinuirano pač ene postavite pri filmu, ne, kot z, pač, s tem, da imaš enega fotografa, ki bo delil pač te posnetke. Ne. To je seveda en način, ne, to digitalizacijo, ki zdaj spet je zelo odvisen, na kakšen medij snemaš dejansko film. Ne. Če delaš to z digitalnim medijom, ne, potem ti preprosto lahko zamrzneš in na ta način pač ohranjaš kontinuiteto. Samo vprašanje, rečemo, bolj globje vprašanje razmerja med filmom in fotografijo, ne, in pač, ki je povezan s vprašanjem digitalizacije, ne, je mogoče samo, to je bolj, to je bolj teoretsko vprašanje, ne, ker če fotografijo jemljamo v teh enih, v narekovanju starih okvirih teorije fotografije, ne, potem seveda gre za bolj ali manj podobo, ki je pač analogna, ne, in ki ima pač tudi analogno distribucijo. Ne. V drugi strani pa zdaj, v današnji dobi, ne, imamo digitalno fotografijo in digitalno spletno distribucijo podob, ki je seveda drugačna. Ne. Če tukaj treba podariti, da se z digitalizacijo pri fotografiji, ne, se hkrati pač hoče povedati več stvari. Ne. Kot prvo gre za digitalni zajem. To pomeni, da pač klasičen fotografski film zamenja digitalni senzor. Ne. Kot drugo gre za pač spletno distribucijo podob, ne. Gre za en drug segment digitalizacije. Ne. Kot tretje, ne, bilo pa mogoče potreba poudariti še čist digitalno kreacijo podob, ne, kot fotografskih podob, ki so narejene specifično z računalniškim programom in ki nimajo več nobene veze bodi si z zajemom na fotografski film, bodi si z zajemom na digitalni senzor. To pa spet nekaj drugega. In zdaj, ko se razpravlja o tem, na kakšen način vse te tri segmenti vplivajo na fotografijo, ne, seveda ta vplivajo. Ne, ker kaj se dogaja s tem te zadnjim, predvsem, ne, s tem te zadnjim se pač rušti, kar ne bi fotografija že cel cajt imela, ne, in to je ta ena verodostojnost, to pač ta Barthova naloga, da pač nekaj je bilo pred kamero, pred objektivom in se je to pač zapisalo, bodi si na digitalni senzor, bodi si na film. Ne. Seveda, če ne, je tukaj čist digitalno ustvarjanje podoba, potem ni tega, ne, ni tega klasičnega fotografskega prenosa. Ne. Ampak kaj je treba podariti? No, tukaj treba to podariti, da teh podob je zelo malo. Ne. Gre pa za to, da nasplošno je razširjeno mnenje, ne, da se s fotografijo manipulira, da so fotografije, ki so narejene digitalno, ne, da so v bistvu kompletno računalniško producirane. Skratka, pozabila se na ta segment, da je fotografija, tudi če je digitalna, še vedno narejena na klasičen način. Ne. In na ta način se mogoče ena vredostojnost fotografije ruši po splošnem prepričanju. Ne. To pa seveda pač nekako posega v to, kaj je fotografija, ne, ker pač način, kako mi razumemo in na kakšen način se obnašamo, da stvari, ki je fotografija, je, seveda so ustvar to, kaj je fotografija, konc konca. Ne. Treba se zavedati, da sicer je manipulacija pri fotografiji bila prisotna že od nekdaj. Procentualno, če bi zdaj mogoče si prvoščil eno tako pasko, po vsej verjetnosti je bilo procentualno manipulacije s fotografijami v stari dobi čist analogne produkcije, prav to, kakor je zdaj v digitalni. Ne. Gre pa za to, da zdaj, ker vsi smo pač tisti, ki produciramo te digitalne fotografije in distribuiramo, konc koncev imamo z računalniškimi programi možnost hitre in obveznih obdelave teh fotografij, zaradi tega se nam zdi, ne, da je tega tako več. Ne. In zaradi tega se pač ruši ta ena stara, spet po narekovanjih, stara funkcija fotografije. Pa sem, to je o fotografiji.
V kakšnem genološkem ključu ste pravzaprav zbirali še ostale razstave, pač artefakte?
Ja, rečemo Grossmana, torej te tri njegove prve filme, dva filme, ki je 1905 odhod od Maše v Ljubomero, pa sem bil v Ljubomero, in potem dva, od 1906 na domačem vrtu, ne smo izbrali, predvsem z tega zgodovinskega vidika, ne, iz te tranzicije, če hočemo čist negibne fotografske podobe, ne, v gibno filmsko podobo. Ne. Kako vemo, je Grossman postavil kamero na stativ, zdaj je mirvala, izbral si je pač en kader, bi temu rekel. Ne. In kar pa vidimo v teh filmih, je seveda določen prvež. Torej, odhod od Maše gre za odhod od Maše, tako da se podoba, ne, kar nekaj zgiba, isto pri sem v Ljutomeru, na domačem vrtu, kjer gre za pač igranje otrok, ne, žene. Tako da, v bistvu, tukaj je to vprašanje. Ne. Podobno stvar je seveda naredil Karpo. Ne. On je tudi zadeval dveh svojih filmih, ki smo tudi predstavili, Gratiniranje možganje Popilija Ferkevek o ljubezenskih veščinah, je naredil na podoben način. Zadeval je postavljen na stativ, premislil je dobro, kje kader bo, in potem se je igral. Ne. Igral se je v bistvu z gibanjem na podobi. Ne. Pri ljubezenskih veščinah ne, vidimo te kolone vojakov, ki se premikajo iz enega konca, pač jaz bi temel kar rekel statične fotografije do druzga, ne, gre za na nek način za vzgibano fotografijo. Ne. Tako da tukaj mogoče ta relacija med Karpom in pač Grossmanom, ne, da gre za pač, ustvarjanje gibanja čist na podlagi ne, čist statične osnovne podobe. Ne. Konc koncev smo razstavili še fotografije, delovne fotografije, iz umetnega raja, ker za razstavili smo okoli 56 koloridov, ki so nastali ob snemanju filma. Gre deloma za pač te community shote, deloma čist za fotografije, ki so pač nastale ob snemanju filma. In s tem smo hodili pokazati, kako fotografija sama je opeljana not na izdelavo filma. Ne, in pač kako funkcionira, ker moramo razumeti, da te fotografije so se pač ti ustvarjalci, so jih gledali med sabo in tako naprej se vse verjetnosti na podlagi tega odločali, kaj zdaj narez, kam naprej, etc. Skratka, pač kakšno vlogo ima fotografija, ne, pri sami kreaciji filmov. Zdaj, Stari most, od zadnji izmed teh filmov, ki smo jih predstavili, režiserja Vlado Škafrija in direktorja fotografije Janeza Belišnika, je po notu za tega, kar gre, ne, za 180 stopinski prelet mostu, ne, ki ga ni, mostrsko ga mostu, ki ga ni. In na koncu tega filma pač vidimo stare razglednice, ne, torej razglednice mostrskega mostu, to je ta ena slavna razglednica, ki je pač bila v Jugoslaviji distribuirana vse poprekne nikoli. Kar je tukaj pač gre za prikazne odsotnosti pač enega mostu. Ne. In v bistvu, tudi tukaj smo poskrbeli za to, da so, naprimer ta film tako nastavljal v teh serijo fotografij, da gre v bistvu dejansko prelet čez cel film, in se konča s temi razglednicami. In predstavljanje je pa tako, da lahko ti v enem samem preletu očesa, oziroma pač v enem samem pogledu zaobjavaš cel film. Medtem, ko pa drugi filmi tega nismo naredili, da se lahko pač obiskovalec osredotoči pač na posamezno podobo, ne, na primeru Karpa Godine, na pač njegove fantastične kadre, primeru Valpotiča pa Dolinška brodko na fantastične kadre in na to, ta moment tega izčrpavanja enega subjekta. Ne. Tako da mislim, da je tudi sama postavitev razstave je tako narejena, da pač nekako odzvanja to, kar smo nekako hoteli narediti to razstavo, kar smo si zastavili.
To v bistvu tematizira pač ravno te različne funkcije, kakor si jih tudi izpostavil pač fotografije.
Ja, za nas je bilo v bistvu to pomembno, ne, da sama postavitev je pravno kolega Peter Rauch. Mislim, da je tukaj to kar pomembno, ne, zato, ker če bi se odločili zgolj pač razstaviti tako na ključno podobe, ne, in če ne bi nič hotel narediti v samem prostoru, kjer se dogaja razstava, ne, potem seveda ne bi opravili tako rekoč ničesar. No? Ker če smo čest iskreni, konc koncu bi lahko izbrali 20-30 filmov, ki so pač, ki imajo dobre kadre in naredili pač povečave filmskih sličic, to malo naključno po prostoru razporedili, ne, sem potem bi bili vsi pozorni zgolj na to, kako deluje zamrzanje filmske sličice. Nam je šlo pa za nekaj drugega.
Še zadnje vprašanje, in sicer kako po tvojem mnenju z sponom fotografije pa ne, tudi filma, smo se mi začeli drugače dojimati. Ali smo se sponj začeli drugače dojimati? V smislu samih tehnikih, označevanjih, procesov.
Mislim, za film sam jaz tukaj ne bi mogel govoriti, ker pač nisem toliko doma v filmu, govoril sem v fotografiji. Dejstvo pa je, da je fotografija zelo pomemben in močen kulturni dejavnik. Ne. Skratka, ne gre zgolj za podobe, ne, ki bi bile nekako čist kot en privesek zraven siceršnjega kulturnega življenja, ampak gre za en medij, ne, ki vpliva na to, kako se obnašamo drugega, kako živimo konc koncev. Spomnimo se, kaj imamo tukaj družinske posnetke, posnetke porok, pogrebov. Fotografija pač deluje kot en pomagalo spominu, ne, in pač gre tudi za eno novo konstrukcijo spomina, ki ga prej ni bilo, ne, prej pač do pojava fotografije ni bilo nobenega pač medija, ne, ki bi lahko na ta način, kukor fotografija pač pomagal pri konstrukciji spomina, namenoma govorimo o konstrukciji, zato ker v bistvu s tem ti za nazaj, ne, konstruiraš ene dogodke, ne, ker tudi takrat, kar fotografiraš, rečemo poroko, ne, jo fotografiraš ravno z namenom, ne, da se jo boš kasneje spominjal. Skratka, gre za zelo specifično rabo fotografije. Ne. Ne gre za to, da bi ti naključno tam nekaj fotografiral, zaradi tega, da boš potem na koncu malo to pogledal. Ampak gre za to, da je cel ritual, ne, strukturiran tudi tega, da se ga fotografira in kako se ga fotografira. In to je pomemben del enega rituala. Ne. Pa to je zdaj samo en, ne, ritual, v katerega je opet fotografija.
Tako kot Bartov ritual, v bistvu razumevanje pač se mi zdi.
Ja, no se, ta tovrstna rama fotografije se seveda mogoče danes tudi spreminja z to digitalizacijo, ki še enkrat pač povdarjam, treba to digitalizacijo dati kar v orang narekovaj, ne. Vse spreminja, ne, ampak na nek način moram reči, da v veliki meri ta funkcija fotografije, ne, ta stara funkcija še vedno ostaja zelo močno prisotna. Če tudi se bo mogoče fotografija kot verodostojen dokument malo izgubila, ne, ne bomo več verjeli, ne, da nam fotografija res prenaša stvar sama, ne. Bo še vedno ta ena ritualna vloga, mislim, pač ena družbena vloga še vedno ostala. Seveda bo dobila fotografija tudi pač nove vloge, ki jih je že dobila, ne, spojam spletam.
Se mogoče se na tak način tudi osamosvojila ali pa osvobodila, mogoče teh naših povezanosti, kar se ti tudi omenil, ritualnosti. Mogoče zdaj naša fotografija ravno to, kar je.
Ma, ker je seveda za mogoče tudi spet za zelo kompleksno občanje, zato ker pač rabe fotografije so zelo različne. Govorimo, ne vem, govorimo o vsakodnevni rabi fotografije, govorimo o umetniški rabi fotografije, pa je tudi še znanstvena raba fotografije, industrijska raba fotografije, etc. etc. In zelo težko je vse seveda pod en, vse skupaj vrš na en kup, ki zdaj tako razpravljati. Ne? Da se seveda, seveda je treba na nek način pač abstraktno zaobjeti, probati zaobjeti celo fotografijo, včasih je treba zelo pozorniti te razlike, ki se postavljajo med, ne vem, vsakodnevno ramo, pa med umetnostno ramo. Ne? In sem tukaj pa zraven seveda pride čisto ena nova debata, ne, o tem, kaj je umetnost, kaj je fotografija kot umetnost, kako se fotografija umešča v sodobno umetnost, na kakšen način sodobni umetniki uporabljajo fotografijo. Kaj zdaj, ne vem, lep primer tega je, ne, tam fotografija post 1970, ne, ko začnejo umetniki načrtno izrabljati ene vsakodnevne funkcije fotografije v umetniške namene. Ne. To je, pač so te, po narkomajih, postmoderni autori, Barbara Kruger, Richard Prince.
Naj le še opozorimo, da je ogled dogodka seveda brezplačen, spremno besedilo k razstavi, na kateri so torej predstavljena dela fotografov in filmarjev, ki so sodelovali pri filmih Na papirnatih avionih, Stari most, O ljubezenskih veščinah ali film s 14.441 sličicami, Umetni raj, Odhod od maše v Ljutomeru, Na domačem vrtu, Sejm v Ljutomeru in Gratinirani možgani Popilje Ferkeverk, pa lahko najdete na spletni strani revije Fotografija. V drugem delu oddaje pa sledi krajši prispevek o večplastnem dokumentarcu z naslovom Peko Onrija Žorža Klozoja, ki izvešča juxtapozicijo arhivskega materijala, intervjuja s člani takratne ekipe, rekonstruiranimi igranimi dialogi, zlasti pa z nemontiranimi sekvencami iz nikoli posnetega oziroma dokončanega Klozojevega filma Peko, skuša razgrniti ozadje takratnega dogajanja. Seveda pa ob tem izriše še Klozojev portret, portret režiserjeve metode dela in razumevanja samega medija, zlasti pa njegove osebnosti. Serge Blumberg, režiser, direktor produkcijske hiše Lobster Films in umetniški vodja festivala animiranega filma Anansi ter Oksandra Medreja, odvetnica na področju intelektualne lastnine, sta v peklu Onrija Žorža Klozoja v maniri montaže kot tiste operacije, ki po Deleuzu odpre vrata v celoto, na novo izumila Klozojev sicer nikoli dokončani filmski projekt. Nasledi distinktivne Klozojeve rabe suspenza, za katerega se zdi, da ga Klozo v svojih filmih preizkuša v različnih etično-moralnih odločitvah naslovnih likov, avtorja s prepletom dokumentarističnega in igranega dispozitiva razkrivata razloge, če tudi brez natančnejše kulturološke analize, za Klozojevo nezmožnost dokončanja projekta. Gledalca ob glasbeni kompoziciji Bruna Aleksuja, skladatelja več kot 50 kompozicij za filme različnih dispozitivov, ustvarjalca zapeljeta obdobje, ko se je film sam intenzivno preizpraševal. In Klozo, naveličan očitkov novovalovcev, ki so mu očitali pomankanje improvizacije na filmskem setu, je prav s peklom skušal ne le dokazati, da se lahko kosa s filmi nove generacije, temveč je z njim tako rekoč želel premakniti same meje filmskega medija, njegovega izraza. Zdržo avantgardističnega raziskovanja filmske forme se je z ogromno ekipo najboljših filmskih delavcev tistega časa namenil preiskovati meje filmskih konvencij. Igral se je na primer z lečami, barvami, kompozicijami in s koordinatami filmskega prostora. Sledeč svojemu zanimanju za komunikacijsko vlogo zvoka v filmu, to se nam v spomin prikrade izjemno posneta zvočno-vizualna sekvenca otekajoče figure v krokarju, ki sintezo zvoka in vizualnega pri gledalcu uspe vzpostaviti izrazito predriljiv občutek tesnobnega nelagodja, je Klozo v peklu preiskoval tudi ta pomemben segment filmskega medija. Še zlasti pa ga je zanimalo, kako bi lahko s pomočjo organizacije zvočne kompozicije demonstriral Marcelovo postopno, a gotovo padanje v psihozo, pri čemer pa je tako rekoč želel ponazoriti razpad označevalne verige osrednjega lika. A več o zgodbi Klozojevega nesojenega projekta pa Koen Van Dell.
It was made by the people behind Lobster Film. Lobster Film is a private company, a French private company that is dealing with film restoration and preservation and always on the hunt for some lost treasures. And they had gained access to an enormous amount of reels of a film that was never finished by Clouseau. It was shot in 1964 with Romy Schneider and Serge Reggiani in the lead roles. There was the whole production, which was really a production that was in a way megalomaniac, but on the other hand completely free of in spirit, in thinking, in rethinking cinema of the moment. And Clouseau was experimenting for many times with all sorts of new style elements, and it's a basically very simple story of an happening in a small provincial town, where then a story of jealousy, where a man played by Serge Rajani, is extremely jealous of his wife and imagines that she has all sorts of relationships, and he goes into this complete paranoia about this. But the way how he films this story of obsession and passion is what makes the essence of the film. And the film was made, on the one hand you see material which has never been shown, and which is really exceptional and unbelievable, and the director reconstructs actually the film. He also uses two actors who then to reconstruct also what the purpose of the project of the film was. Clouseau, during the shooting, got a heart attack and the film was stopped. Serge Rajani had a fight with Clouseau, left the shoot, so there were a whole set of problems, but it's a very, very powerful document.
Prav prikaz Clouseaujeve metode snemanja, ta je bila podpisana z izrazitim perfekcionizmom, ki je mestoma zapadla že v patologijo, pa razgali tudi Clouseaujevo percepcijo gledalca. Za Clouseauja je bil gledalec nekakšen instrument, pri čemer pa pričujoča percepcija nemare še najbolj pride do izraza v trilerju Hudičevki iz leta 1955. V slednjem Clouseau tako rekoč spostavi paradigmatsko formulo za to vrsten filmski žanr. Nič manj mojstra suspenza pa Clouseau ni bil v filmu Wages of Fear iz leta 1953. Literarno predlogo zanj je Clouseau tako rekoč pred nosom izmaknil Hitchcocku, v katerem brezkompromisno ekranizira trpke odnose družbene realnosti, ukvirjene strani ideoloških razmerij kapitalizma tako imenovane težke in preroško tudi tekoče moderne. Tuja pa Clouseauju v tem in pravzaprav celotnem oposu 20 naslovov igranih in dokumentarnih filmov ni bila niti sivina človeške nrvi, ki torej nikoli ni obarvana zgolj belo oziroma črno. Neomejen proračun, ki so ga Clouseauju odobrili pri Columbia Pictures s pričo uspeha Kubrickove satire Dr. Strangelove, je francoskemu režiserju omogočil neomejeno umetniško svobodo. Pravzaprav je Clouseau imel na voljo vse, kar mu je poželela njegova umetniška žilica, tudi absolutno igralsko zvezdo tistega časa, Romy Schneider. Seveda pa tudi Serge Rajani v naslovni vlogi Marcela ni bil odmoh, saj je pred pričujočo vlogo med drugim sodeloval z Viscontijem, pa seveda še z drugimi režiserskimi velikani, pri čemer pa je s Clouseaujem prvič delovno sodeloval v filmu Manon iz leta 1949, sicer enim od najljubših Clouseaujevih filmov. A kaj je lahko šlo tako zelo hudo narobe, da film, ki si je v marsičem želel biti prelomen, nikoli ni bil dokončan? Je bila zato kriva odsotnost producenta ali pa nemara napet odnos med Rajanijem in Clouseaujem? Morda pa je krivca potrebno iskati v Clouseaujevi skoraj da že patološki intenciji k perfekciji, v njegovem simptomu mogoče. Mora biti pa so Clouseauja enostavno prežele njegove lastne podobe. Vznik nove senzibilnosti, ki pa ga njegov tip filma še ni mogel dohajati, ali še bolje, njegove telo 1964. leta intenzivnosti novih podob enostavno ni zmoglo več zdržati. Peke Onrija Georgea Clouseauja kot torej primer zmagoslavja podob, pa nekdo še reče, da podobe ne morejo živeti. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Cvar, v eter pa jo je poslal Simon.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.